застаіцеся на хвалях радыё Свабода. Пра што сведчыць першы этап выбарчай кампаніі? Якое значэнне для Беларусі будзе мець падпісанне беларускай калійнай кампаніі кантракту з Індыяй? І ўрэшце, чаму прэзідэнт Турэччыны выбачыўся за збіты расійскі самалёт і якімі будуць наступствы гэтага кроку? Гэтыя тры тэмы неўзабаве абмяркоўваюць эксперты Свабоды. Праз паўгадзіны сустрэча ў вольнай студыі са спявачкай Таццянай Беланогай, якая выпусціла новы альбом «Матылёк» на вершы Яўгеніі Янішчыц. І ўрэшце, пад канец гадзіны, мы вернемся да нашай папулярнай серыі «Барды Свабоды». Сёння прадстаўляем Рамана Абрамчука. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пра што сведчыць першы этап выбарчай кампаніі? Якое значэнне для Беларусі будзе мець падпісанне беларускай калійнай кампаніі кантракту з Індыяй? Чаму Эрдаган выбачыўся за збіты расійскі самалёт і якімі будуць наступствы гэтага кроку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Пра што сведчыць першы этап выбарчай кампаніі?
Ну і сапраўды, выбарчая кампанія – такая рэч, якая ідзе ў беларускім грамадстве даволі непрыкметна, не ярка, але тым не менш можна адзначыць, што адбылася першая яе некая грань, першы этап. 27 чэрвеня ў Беларусі скончылася фармаванне абласных і акруговых выбарчых камісіяў. З гэтай нагоды партыя БНФ даслала свой прэс-реліз, іншыя дэмакратычныя сілы так хутка яшчэ не адрэагавалі, але можна сказаць, што вынікі прыблізна аднолькавыя. Вось партыя БНФ паведамляе, што абласныя камісіі былі ўключаны толькі два сябры партыі з шасці вылучаных. У акруговыбарчыя камісіі патрапілі толькі шэсць сябраў БНФ, 45 чалавек, якія вылучаліся ад партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». Ну і сваім кароткім каментары лідар БНФ Алексей Янукевіч адзначыў, што выбарчыя камісіі сфармаваны з рэкордна малым прадстаўніцтвам БНФ і скараціліся ў два разы з мінулых выбараў 2012 года. Я расцэньваю гэта як сведчанне намераў уладаў правесці выбары па звыклым адміністратыўным сцэнары, кажа Янукевіч. Выбарчыя камісіі сфармаваны практычна без удзелу апозіцыі ў такім складзе, які будзе гатовы выканаць любы загад уладаў. І тут якраз той выпадак, калі з кіраўніком БНФ цяжка не пагадзіцца, паколькі аналізуючы тое, як улады збіраюцца праводзіць выбары, фактычна кожны раз у беларускіх умовах мы канцэнтруемся вакол таго, як будуць сфармаваныя выбарчыя камісіі і як, па якіх нормах і правілах будзе праходзіць падлік галасоў. Як будуць абвяшчацца вынікі галасавання. Гэта і вось тыя галоўныя моманты, паводле якіх можна сапраўды меркаваць, ці ўлады гатовыя пайсці на тое, што называецца справядлівы і празрысты падлік галасоў. Сведчанні таго, як фарміруюцца вось гэтыя выбарчыя камісіі, а прыблізна падобныя, наколькі я спатыкаюся, вынікі выглядае будуць і па іншых дэмакратычных партыях, то бок іхняе прадстаўніцтва ў абласных і акруговых выбарчых камісіях будзе мінімальнае, а хутчэй за ўсё нават рэкордна мінімальнае, яшчэ менш, чым у 2012 годзе, то выглядае, што сапраўды партыя ўлады збіраецца праводзіць гэтыя выбары менавіта як звычайна, і гатова пайсці на любыя, скажам, сімвалічныя, незначныя ці, скажам, інфармацыйна прыкметныя паляпшэння, якія будуць патрабаваць еўрапейцы, перш за ўсё, прадстаўнікі розных міжнародных арганізацый, але не дапусціць самага галоўнага прысутнасці прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях. менавіта там, дзе адбываецца падлік галасоў, менавіта там, дзе прадстаўнік апазіцыі можа альбо засведчыць несправядлівы падлік галасоў, фальсіфікацыю выбараў, альбо проста ў яго прысутнасці даводзіцца больш-менш прыстойна лічыць гэтыя галасы. Вось на гэта ўлада не пойдзе, але натуральна, што яна готова будзе пайсці на любыя такія прыкметныя змены, там, магчыма нават празрыстыя там вурны для галасавання, магчыма нават большая прысутнасць назіральнікаў там ўнутраных ці міжнародных, якія маюць права толькі здалёк назіраць. Але можна пагадзіцца, што вопыт выбарчых кампаній у Беларусі прымушае сведчыць, што галоўнае гэта менавіта прысутнасць прадстаўнікоў альтэрнатыўных палітычных сіл у выбарчых камісіях. І гэтага няма, адсюль ужо зараз можна рабіць першасныя высновы наконт таго, якімі будуць гэтыя выбары.
Сапраўды, ўсё развіваецца па звыклому, звычайнаму сцэнару, і было б дзіўна, каб апазіцыянераў пусцілі ў выбарчыя камісіі. Але я хацеў бы звярнуць увагу на новую з'яву. Паводле новых правілаў, вылучэнне ў выбарчыя камісіі цяпер павінна адбывацца публічна. Выканкамы павінны тлумачыць, чаму яны выбіраюць менавіта гэтых грамадзян у камісіі. У некаторых выканкамах адбываліся рэйтынгавыя галасаванне. І вось тут з'яўляецца цікавая рэч. З фармальнага гледзяча сацыяльны статус прадстаўнікоў апазіцыі не самы лепшы. Сярод іх ёсць людзі, якія прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за сваю апазіцыйную дзейнасць, але гэта фармальна юрыдычная падстава, каб ім адмовіць. Ці, напрыклад, вылучаюцца беспрацоўныя. І гэта ўжо вялікая праблема не толькі падчас вылучэння кандыдатаў у выбарчыя камісіі, але і кандыдатаў у дэпутаты. Калі ў акрузе супернічае апазіцыянер, які значыцца альбо беспрацоўным, альбо працуе ў нейкай малазразумелай для выбарчыка грамадскай арганізацыі, і з іншага боку кандыдат ад улады, які працуе дырэктарам ці намеснікам дырэктара прадпрыемства, ці доктарам, ці дырэктарам школы, то сімпатыі абывацелі хутчэй за ўсё будуць на баку апошніх. Такія з'явы мы бачылі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Лагічнае пытанне, якое задавалі выбаршчыкі кандыдату ў прэзідэнты ад апазіцыі. Ты збіраешся кіраваць дзяржавай, а кім ты працуеш? Які ў цябе кіроўны досвед? І даць пераканаўчы для выбаршчыка адказ на такое пытанне прадстаўнік апазіцыі не можа. То бок, праблема ў тым, што за 20 гадоў рэжыму ўдалося маргіналізаваць апазіцыю не толькі ў палітычным, але і ў сацыяльным сэнсе. І гэта вялікая праблема. З гэтай прычыны ўлады могуць дазволіць сабе нават невялічкую лібералізацыю выбарчых працэдур.
Я згодны, што пэўная лібералізацыя магчымая, нават можна сказаць, у чым яна будзе палягаць. Можа быць больш шырокі доступ да СМІ, могуць запрасіць нейкую дыскусійную перадачу нейкага апазіцыйнага кандыдата, што ўжо адбываецца. Могуць дазволіць мітынг, дазволіць нейкую сустрэчу з выбаршчыкамі, дазволіць сцяг. Вось это, калі ласка, у той ці іншай ступені, у розных месцах па-рознаму, але дазволіць могуць. Тое, што тычыцца як бы інфраструктуры выбараў, а менавіта выбарчых камісій, ну, мне здаецца, тут самыя вялікія аптымісты не спадзяваліся на тое, што ў гэтым сэнсе будзе некі істотны вынік, што ў гэтым сэнсе некія ўмовы будуць іншымі. Зразумела, вось гэта ўсе працэдуры, гэта парадак, ён вельмі важны. Але ўсё ж такі вось па нашым з вамі, калегі, досведзе, мне здаецца, што ўсё ж такі самае важнае, самае істотнае гэта, скажам так, дух часу, гэта настрой людзей. Падчас выбараў у часы перабудовы, першых, як бы мовіць, больш-менш свабодных выбараў, калі там абіралі і Пазняка, і апазіцыю БНФ, у Верховны Савет СССР абіралі Шушкевіча, мы ўжо забылі, што тады выбарчыя камісіі фармавала кампартыя. Ніякіх апазіцыянераў там і блізка не было, і нават тады ў галаву не прыходзіла нікому, як гэта апазіцыянера вылучыць камісію. Але іншы час, і тыя ж самыя прызначаныя людзі, яны больш-менш сумленна лічылі галасы. І вось той механізм, пра які вы, Валер, сказалі, так, это паказнік часу. В тым сэнсе, што тады маглі вылучыць вопытнага гаспадарніка, там партыйнага кіраўніка, а супраць яго нейкага, я не ведаю, там ледзь не навучэнца, студэнта, там мастацтвазнаўцу. і выйгравалі, выйгравалі такія выбары, і колькі такіх выбараў тады было. Іншы час. Тады вось гэта як бы рэгаліі, досвід гаспадарчай працы, савецкай гаспадарчай працы, ён працаваў супраць такога кандыдата. Ну, а зараз наадварот, як вот вы самі кажаце. І таму па вялікім рахунку, ну, вось спадзеў на тое, што ўсё ж такі штосьці вот беларускім грамадстве мяняецца, некія гронкі гневу, так бы мовіць, выніку таго ж эканамічнага становішча, як бы спрацуюць, і ўсе гэтыя, уся гэтая эшалінаваная абарончая сістэма дзяржавы супраць, так бы мовіць, народнага выяўлення, яна можа скласціць як картачны дамок, як это бывало, і ў Беларусі, і ў іншых месцах. Ну, а не, дык не.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз ваше пытанне. Якое значэнне для Беларусі будзе мець падпісанне беларускай калійнай кампаніі контракту з Індыяй?
27 чэрвеня 2016 года кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі ў Нью-Дэлі падпісала кантракт з кампаніяй IPL на пастаўку калійных угнаенняў на індыйскі рынак на 2016-17 фінансавы год. Падзея для Беларусі настолькі важная, што яе анансаваў на усебеларускім народным сходзе сам Александр Лукашэнка. Выглядала, што гэта адзін з двух падарункаў сходу. Першы – гэта паспяховыя выпрабаванні ракетнага комплексу «Паланэс» і вось другі – кантракт з Індыі на пастаўку «Калі». У беларускай калійнай кампаніі тры галоўныя спажыўцы – гэта Індыя, Кітай і Бразілія. Перамовы з імі заўсёды ідуць доўга і цяжка, бакі таргуюцца за кожны даляр. Гэтым годам у параўнанні з мінулым калійны рынак упаў услед за нафтавым, цэны панізіліся. За тры месяцы гэтага году даходы Беларусі ад экспарту калі скараціліся на 35,3%. У кантракт з індыйскай кампаніяй закладзена цана 227 даляраў за тону. Мінулым годзе пастаўкі ажыццяўляліся па цане 332 даляраў за тону. Падзенне больш чым на 100 даляраў амаль на трэць. Але адмыслоўцы даводзяць, што вышэй 220 даляраў за тону – гэта вельмі добрая цана. Цяпер на парадку дня новы кантракт з Кітаем. Прадказвае, што цана тоны будзе не ніжэйшая за тую, якая прадугледжана ў індыйскім кантракце. Мінулым годам Беларусь дасягнула максімальнай долі на сусветным рынку – 19,3%. Для Беларусі экспарт калію займае ў агульным экспарце ў розныя часы, у залежнасці ад сусветных цэнаў, дзесьці ад 14 до 20%. Разам з экспартам нафтапрадуктаў гэта складае каля паловы экспарту. Класычная рэнтная эканоміка. І ўлады хацелі б захаваць такую эканоміку. На ўсебеларускім народным сходзе Лукашэнка хваліўся, што будуецца яшчэ два прадпрыемствы па здабычу калію пад Петрыкавам і Любанню. І мы станем поўнымі гаспадарамі на сусветным калійным рынку, пахваляўся ён. Беларусь гатова аднавіць супрацоўніцтва з Уралкалі, але на беларускіх умовах, зноў жа адзначыў Лукашэнка. Таксама не выпадкова Лукашэнка так настойліва патрабуе знайсці на тэрыторыю Беларусі нафту і газ. Тады не трэба будуць ніякія рэформы.
Валер, я хіба што не зусім пагаджуся з вамі, калі вось вы кажаце, што калі палова экспарта прыпадае на карысныя выкапні, гэта рэнтная эканоміка. Рэнтная эканоміка – это калі гэтая доля значна-значна большая. Калі мы параўнаем, скажам, Беларусь з іншымі краінамі рэгіёну, ну а што, скажам, Малдова ці Украіна, што на Захад альбо ў Расію хай-тэк пастаўляюць, ці сучасныя машыны, ну, таксама пастаўляюць, скажам, харчаванне. Гэта не ёсць такія тавары з высокай даданай вартасцю. Што могуць, то і пастаўляюць. В этом сэнсе мне здаецца, што, скажам, гэты кантракт, ён сапраўды выгадны, ён удалы, але нават калі Беларусь сапраўды зойме вось это манапольнае становішча на рынку калійных угнаенняў, то ўсё роўна гэта праблемы эканомікі кардынальна не вырашыць, бо рынак надта вузкі і по великім рахунку надто танны. Калійныя ўгнаенні не могуць зрабіць Беларусь краінай як бы монакультуры, кшталту таго ж Азербайджана з нафтай ці там, я не ведаю, Бразілію з кавай. Гэта не той тавар. Так, гэта добра, што атрымліваецца гэта прадаваць, хаця цэны падаюць, і в этом сэнсе, як бы, як казаў той же Кабяков, аб'ёмы павялічваюцца фізічныя, выручка-то падае. І мне здаецца, што вось тут так ставіцца, што, маўляў, улады ўсё цалкам кінуць на калійныя ўгнаенні, і, маўляў, забудуць пра рэформы. Ну, гэта не атрымаецца. І не таму, што яны так не хочуць, таму, што калійны рынак такі.
Сапраўды можна паразважаць на конт таго, наколькі все-таки гэта вялікая ўдача, як яе прадстаўляюць і беларускія ўлады, заключэнне гэтага контракту. Все-таки 332 даляры было, 227 стало. Ну, скажем мягко, гэта вельмі адносная ўдача. Удача ў тым, што все-таки удалося заключыць контракт, аб'ёмы вялікія і на бліжэйшы час, на год, як мінімум, гэта праца ёсць, пакупнік ёсць і гэтак далей. Але відавочна, што вот на рынку таких корисних викопнів, на рынку дадзену падку калія, на дадзены момант менавіта пакупнікі дыктуюць цану, яны вызначаюць, і калі б яшчэ, памятаю, вялікія дыскусіі на конт ранейшых контрактаў былі, нават пагартал пашукал іх, калі б, умовна, скажам, 2-3 гады назад беларусам сказалі, што будуць прадаваць за 227, яны бы, ну, як мягка кажучы, здзівіліся, бы не паверылі, паколькі тады была тэндэнцыя агульная на рост цэнаў. Кожным годам Беларусь з кожным контрактом заключала ўсё большую цэну за свой калій, за калійныя ўгнаенні. І тут зараз такое, ну, аб'ектыўна паводле лічбаў падзення з 332 на 227. І ще раз, знову-таки, адносна ситуація кризисна вже зараз сприймається як поспіх того, що хоча б заключили і буде праця, буде покупник. Але, справді, можна сказати, що теперішня ситуація у світі показує, калі справді покупники диктують ціну, калі володання некими природними ресурсами і їх продаж, гэта, ну, не гарантує безбедне існування ніякої країни. І як на найбольшее падзенне мы бачым на фоне апошніх гадоў, якраз спазналі вот Азербайджан, Расія, краіны найбольш залежныя ад карысных выкапняў, дадзеным выпадку ад энергарэсурсаў. І менавіта тыя краіны, якія нічога не зрабілі альбо не здолелі зрабіць, каб паменшыць гэтую залежнасць сваіх эканомік. Мы бачым, як там, умовно скажем, Арабскія Эміраты, апошні 10-годзе нават маюць вялікую праграму, каб ператварыць сваю эканоміку, ўсё меншую залежнасць менавіта ад нафтапрадуктаў, укладваюць у інавацыі, укладваюць у адукацыю, у нейкія доўгатэрміновыя праекты. Нічога гэтага не рабілася ў Расіі ці там ва ўмоўным Азербайджане. І таму краіны пацерпілі ад крызісу. Таму гэты урок для Беларусі, які, ну, можна сказаць, улады часткова ўлічваюць, часткова не, ў тым сэнсе, што так, яны не думаюць, што ўсё жыццё будуць перапрадаваць нафтапрадукты на захад і калій на ўсход. Шукаюць і іншыя шляхі, але і на гэты момант, от я б не сказаў, каго б з вас я падтрымаў у нашай дыскусіі, рэнтная ці не рэнтная эканоміка, ўсё-такі палова экспарту гэта дастаткова шмат, каб сапраўды называць яе такім словом, як сказав Валер Карбалевич, это в значной части рентная экономика, и она больше залежная от внешних уплывов, чем та частка белорусской экономики, якая, ну, больше развитая, якая меньше залежит от сусветных коштов на энергоресурсы, а больше залежит от технологий и от працездольности удельников этого экономичного процесса.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання. Чому Ердоган вибачився за збитий російський самоліт і якими будуть наступстви цього кроку? Нагадаю, що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган накерував ліст російському президенту Путіну, в яким приніс пробачення за збитий російський самоліт, виказав спочування сім'ям загиблих пілотів і готовність заплатити компенсацію. Чому про 7 місяців жорсткого конфлікту Анкара фактично капітулювала? Зробила тоя, чого Москва домагалася від початку конфлікту. Ну, безумовно, свою роль адыгралі эканамічныя чыннікі. Росія спинила поток туристів у Туреччину, увела ембарго на гандаль, турецькі компанії повикидали з Росії. Все це були удари доволі моцні по турецькій економіці. Моцні, але не смиротні. Виглядає, що більшу роль відіграли все ж політичні чинники. Ну, почнемо з чинника такого не надто певного, не надто якби доказального. У тим клубку суперечностей, які зараз уявляє собою Сирія, війна у Сирії, Росія вельми щільно підтримує курдів, підтримує так звану пешмергу, курдське ополчення, яке воює з ісламською державою, ну і кришечку з Асадом. Пешмергу підтримує і Злучені Штати, в принципі, але у курдів у Сирії є доволі щільні зв'язки зі своїми братами у Туреччині. А у братов є організації, які ведуть шматгодовую боротьбу за незалежність, в тим ліку і узброєною, в тим ліку і терористичною. І ми бачимо, як по Туреччині опошні місяці прокатується просто каскад терактів, ліж не кожен тиждень теракт. Чи зв'язано це ніяк з російською політикою? Може, ні. За руку Москву ніхто не ловив. Але не виключено, що коли поліпшить стосунки з Москвою, то яна проз партнерів своїх партнерів може як-то на цей процес повпливати. Тут я кажу, все з більшого спекуляційне. Але ось що не спекуляційне, це стосунки Туреччини з Єврозв'язом. У певному сенсі Ердоган розіграв такий європейський гамбіт і проіграв. Ён пропонував Європі, ну, уратування, не уратування, але істотні вельми кроки по допомозі, по спиненні міграційного цунамі, який обринається на Європу. Ну, до речі, на кон пропорції цунамі тут так само варто сказати. Європа стогне від мільйона мігрантів, які приїхали до її літось. У Туреччині їх уже 2 мільйона, і кількість росте. Тим не менш, Туреччина сказала, окей, ми будемо брати мігрантів. Ми допоможемо вам спинити цю хвалю. Але не за так. Це гроші, може навіть не на першому місці гроші. А друге, це безвізовий режим для турків, для громадян Туреччини, і ясна перспектива сябровства в Євросвязі. Я вже не буду вдаватися в деталі, але принамсі Туреччина, принамсі публічно каже, що вона не отримала то, чого хотіли. Ердоган прямо говорить про те, що мене підманули, нас підманули. Ну, я ще не виключено фактором був Брексит. Тут уже можна вести перемови, можна не вести, але контекст такий, що після Брексита Європі буде ой, як не до Туреччини. Ну, і, глядячи по всім, у турок викликало велізарне роздражнення, що про них під час дискусії перед Брекситом говорили, як у часи, коли турки під Веною стояли. Ими британців полохали, як малих дітей. Так що, ну, воєнний альянс заховується, НАТО заховується, але от некий стратегічний альянс, який мог би утворитися, який Ердоган спробував утворити, він не утворився. Ну і нарешті збіг обставин. Літерально ось учора, коли Ердоган написав этот лист, завершилися шматгодові тяжкі перемови Туреччини з Ізраїлем. Відносини поміж країнами були фактично розірвані після того, як некілька років тому ізраїльські команди взяли штурмом турецький морський конвой, який вез допомогу, а може не тільки допомогу, у Газу. Винік перемовив, Ізраїль заступив. Ну, хтось може сказати, капітулював, але вибачені, компенсації, навіть доступ конвою у Газу. Не так соромно. Але заступило. І я не виключаю, що це вельми моцно повпливає на психологічний настрой Москви. Я на самого початку стояла на своїм, потребуємо вибаченнів, і вона отримала все, що хотіла. Перемога чистая і, як би мовити, безпечна. Ну, в Росії можна зараз чекати нового підйому, так би мовити, національних, патріотичних почуттів, і перемога може натхніти офіційну Москву, Кремль, на доволі рішучі кроки в інших сферах міжнародної політики. Так би мовити, перемогли турків, переможем, може, і, ну, кого-нибудь ще. Що тичеться Мінську з його нейтральністю, позиції, я не виключаю, що все ж таки хоче й він виграв. такой позиции при таким развитии подеев. Ну, Москва, может, и не забудет, так бы мовить, щирую верность подчас конфликту, але коли бы линия была бы иншей, то Минск бы зараз, махчима, опынулся в таким крыху дурноватым становище, бо видовочно, что Анкара мирилась бы с Москвой, а не с Минском. Вот. А так, ну что, Лукашенко казал про братерскую Россию, про сябровскую Туреччину, якія мусять помириться, и якія врешті-решт и помириться. И они и помирились. Врешті-решт капитуляция – это так само одна из форм миру.
Я б все ж таки больше осторожно казал про турецкую капитуляцию, потому что варто звернуть увагу, что турецкий бок разглядает свое послание Москве не як пробачение, а як спочувание и шкодование за инцидент с российским самолетом, а пробачение только перед семьей загинулого летчика. Але я думаю, что это дипломатичные нюансы, это не головное. Головное все ж таки політичне наступство. Так, я так само згоден, что экономичный чинник тут отыгрывает важную роль, потому что заборона Путина на поездки российских туристов у Туреччину мощно ударила по турецкой туристичной сфере галине, санкции супроть турецкого капиталу, турецких фирм на российском рынку так само мощно били по интересам Туреччины. Ну и, кроме соправды чисто экономичных чинников, існуючи інші геополітичні причини. Нагадаю, що до цього інциденту з самолітом дочинення Росії і Туреччини були доволі добрі. І знову ж, я так само зверну увагу, що майже одночасово з початком нормалізації дочинення у Туреччини з Росією відбувається нормалізація дочинення у Туреччини з Ізраїлем. Я думаю, що так само це не випадково. Хочу справді акцентувати увагу менавіта на курдське питання. Справа у тим, що опошні події, зв'язані з ісламською державою, моцно перекроїли всю геополітичну ситуацію на Близькому Сході, зламали старую конструкцію, привели у рух шмат які процеси. И менавіта вот процессы, связанные с курдским питанием. Война с исламской державой вельми узмацнила курдский рух. Курды опынулись одним из важных противников исламистов. Их подтримали США. И, может, впершиню за многие десятилетия курды отримали больше сприяльные умовы для створения своей державы. У Ираку курдский регион мае свою великую автономию. Де-факто курды там мают все атрибуты незалежной державы. Так само узмацнилися курды и в Сирии на тле войны с исламистами. Логично, что и турецкие курды активизовались. А Москва может мощно нашкодить Туреччине, коли почне подтримывать курдов, дать им сучасную зброю. Тому для Анкары все это было вельми небезпечно, и она полечила за лепшее пойти на примирение с Россией.
Я думаю, что правда турецкое керовництво вырешило, что немагчимо политично змагаться одразу на несколько фронтов. И с Москвой, и с Брюсселем, и с Тель-Авивом. И после, может быть, некого достаточно эмоционального такого всплеску, надрыву на фоне сбития российского самолета, який отбылся, нагадаю, в листопаде минулого года. А теперь уже различивши все за и супрать, Эрдоган и турецкая керовница, нагадая в Турции новый премьер-министр, вырешили, что медаль замирения с Москвой будет больше отповедать неким долготерминовым политичным и геополитичным метам. Недовольно, что Эрдоган не убачил ниякой перспективы ни для себе, ни для краины в дальнейшем политичном противостоянии с Москвой. Максимы опевные там политичные пункты, навод подвышение популярности было отримано. Многие оглядальники и журналисты казали, что эти два лидеры, Владимир Путин и Эрдоган, подобные поводле своих политических биографий, поводле своей политической философии. Такая претензия на имидж альфа-самца, на имидж такого крутого хлопца, на этом имидже игралась, значит, вся эта кампания. Ну, але все это больше-меньше отыграло свою роль и, максимум, идеологичную, и в сенсе рейтинга. И теперь уже, миновито турецкое керовництво уже вымушено глядеть больше далеко стратегично. И все те речи, которые вы уже назвали, и санкции, и уменьшение туристов, ну и плюс, миновито то, на чем я хотел бы сконцентрироваться, это набытие неких новых, хотя бы не союзников, то не ворогов у великой геополітычнай гульні. Бо цяпер, калі наладзіцца зноў адносіны з Москвой больш-менш, то Турцыя можа неяк палохаць, умовна, скажам, той же Евразіяс сваімі патэнцыйна сяброўскімі адносінамі з Москвой, бо калі раздрай і з Брусэлем, а ён зараз відавочна прысутнічае і з Москвой, то ўсё гэта явна ставіць краіну ў сітуацыю, калі ў яе няма ніякіх стратэгічных моцных спільнікаў, нават США не самы рэальны на апошнія гады. Таму ў гэтым сэнсе это вот і пра што казаў Юрый, улагоджванне адносінаў з Ізраілем і улагоджванне адносінаў з Масквой, гэта ў гэтым рэчышчы то, што Турэччына вырашыла геапалітычна паставіць сябе зноў як бы на месца, у якое ў яе больш козыраў, больш саюзнікаў, менш, скажам, прапаганды ідэалогіі, а больш такога халоднага геапалітычнага разліку.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць першы этап выбарчай кампаніі? Якое значэнне для Беларусі будзе мець падпісанне беларускай калійнай кампаніі кантракту з Індыяй? І чаму Эрдаган выбачыўся за збіты расійскі самалёт? І якімі будуць наступствы гэтага кроку? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».